Hojigeggee san televiziyoona Tigraay obbo Birhaanuu Abaadii itti gaafatama isaanii irraa ka'uun guyyoota sadan darban miidiyaa hawaasaa irratti dubbatamaa ture. Waajjirri quunnamtii uummataa kan naannoo sanaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen obbo Birhaanuun itti gaafatama qaban irraa akka kaafaman koreen hojii hawwachiistuu adda bilisummaa uummata Tigraay murteessuu isaa beeksise. Sababiin isaas televiziyoonni Tigraay saffisa barbaadamuun jijjiirama fiduu hin dandeenye jedhee jira. Hayyoonniif jiraattonnoo maal jedhu? Mulugeetaa Asxaatu gabaase jaallannee dhiyeessa.
Maqalee yuunivarsiitii keessaa barsiisaa barnoota seeraa akka ta'an mokonnin fisaha akka jedhanitti eejensiin sabaa himaa Tigraay itti waamamisa mana maree Tigraayiif yoo ta'u hojii gaggeessaa kan muudus ta'e kan kaasu bulchaa bulchiisa naannooti jechuudhaan seerri ni ibsaa jedhan. Kanaaf obbo Birhaanuu Abbaadii akkatti aangoorraa kaafaman kun seeraan alaa jedhu.
የሚወርድበት መንገድ በመንግስታዊ መዋቅር እንጂ በድርጅታዊ መዋቅር መሆን የለበትም።
ከአንጎራ ቡኡ ጫሳ ሞቱማ መሌ ጫሳ ጃርመያን ተኡን ቀቡ ሄሪ ሞቱማ ከካየት ሞቱማስ ጃርመያን አደደ ጀዳ ጀዳን ኦቦ መኮንን አማንድረስ ሆጂ ሞቱማፊ ጃርመያ ወልከሳ ፉዱን ኩን ረኮ አከኡ መካኒብሳ መዮተው ኩንሞ ኦላንቱማ ሴራ ኤክስሱ rakkoo ta'uusaa TPLF matumtisaayyuu itti amanee jiraa jedhaniiru. TPLF heera ba'e kabajuu yoo hin dandeenye inni kaan attamitti kabajaa ka jedhummoo yaada nama biroo biraa dhiyaate ture. Televiziyoonni Tigraay baatilee darban sadii deemsa jijjiiramaa hanga tokko argamsiisaa akka ture garuu tarkaanfiin amma aangawaa kana irratti fudhatame deemsa haaraa kana ka danqu ta'uusaa ibsee jira. Televiziyoonni Tigraay keessaa kanneen hojjetan murtii kenname kan hin fudhanne ta'uu sabaa himaa hawaasaa irratti ibsaa jiru. Itti aanaa bulchaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin dubbachuudhaaf beellama akka qabatanii jiran maddeen ibsanii jiru. Maqalee yuunivarsiitii barsiisaa kutaa gaazexeessummaa quunnamtii kata'an Gabratsiyoon Mahaarii yaada kennaniin televiziyoonni Tigraay namoota ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban dhiyeessuu jalqabuu isaati. Kunis abdii kennee akka ture falaasama sabaa himaa keessaas tokko akka ture dubbatani. Obbo Birhaanuu Abbaadii haasofsiisuudhaaf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.